እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሕጂ ከዓ ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና።
ያው ዝሓለፈ ግዜ ዶክተር ኣሰፋው ዝዛረቦ ዝነበረ ሕቶ ሕቶ ህዝቢ ዝዛረብ ነይሩ ንስራ ህዝቢ ዝቅርቦ ዘሎ ሕቶ ኢትዮጵያ እንድሕር ኣብ ውሽጢ ሃገር ለውጢ ንድሕር መፅኡ ትቆርቡና ዚኹም ወይ ትወርና ዚኹም ስለ ዝበለ ናይ ህዝቢ ሕቶ ይቅሪቡ ባዕሉ ዘምፅ ይኮኑ ዶክተር ኣሰፋዊ ኣብ ሳሕሪ ወሪዱ 24 ሰዓት ብዘይ ምዝቃስ ንተጋደልቲ ክሕክም ምውጋድ ክሕክም ሂወቶም ክመልስ ተቃለሱ ተጋዳላይ እሞ ስለ ሃገር ስለ ህዝቡ ሓሚሙ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ማለት እዩ ዝተቃለሱ ዕላማ ኣብ ውልቀ ሰፋ ስለ ዝበዓለ እዩ ቻው
ሃሎ ቪኦኤ ጃሰፍ ኣብ ለንደን ኣብ ናይ ትማኒ ሓደ ኢትዮጵያዊ ርእቶ ዝሃበ መንግስቲ ኢትዮጵያ ለም ዝበለ መሬት ንሱዳን ሂብዋ ኣባድመ ናይ ኣልጀርስ ፈሪሙ እዚ ሲ ከመይ ዳ ኣብ ኣልጀርስ ከይፈረመ ህዝቢ ኢትዮጵያ ከርግፍ ክነብር ማለት እዩ ንሱዳን ሂብዋ ብናፃ ከም ሕንባሻ ቆርሲ ሂብዋ ዝብል ዝኾነ ይኹን መርትዒ የብሉን ኣብ 1963 ውድብ ሓድነት ኣፍሪካ በቲ መግዛእታዊ ዝተጠቕመሉ ናይ ሕንሳት ክኸዱ ተሰማሚዖም መንግስቲ ኢትዮጵያ ካ ዝወፃኢ እንታይ ክገብር ኤርትራ ናትናያ ዓሰብ ናትና ብታሪክ ማዓሲት ታሪክ ተፃሒፉ ከምቲ ዶክተር ብላውድዮ ዝበሎ እዚኣቶም ሰባት ክቃትሉ እምበር ተስፋ የብሎም ብሓሰብ ዘሰብ ተንቀሳቀሲ ኢኻ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክብ ኣይኮነ ነቲ ናይ ባድመ ብሕጊ ዝበፅሐቢ ኤርትራውን ክልዩ ኣለዉ ስለዚ ካብዚ ክንጥንቀቕ ኣለና ይቐኒየለይ
ሃሎ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ መደብ ትግርኛ ኣብዝሓለፈ ክልተ ምሁራት ኣዋሲኹሞም ነርኩም እንተኾነ ግን ኣብኡ ዘለን ንርኢቶ እዞም ክልተ ምሁራት እቲ ዝሃብዎ መልሲ እኳ ፅቡቅ እንተኾነ ግን ኣብ ከመይ ናይ እዋን ወይ ኣብ ከመይ ናይ ዓይነት መንግስቲ ኢኻ ከምኡ ክገብር ትኽእል ተቃውሞ ዘይብሉ ከዓ የለን ብዝኾነ ኮይኑ ግን ተቃውሞ እውን ኣብ ብዙሕ ዓይነት እዩ ዝምከል እቲ ሓደ ንረብሓ ህዝቢ እቲ ሓደ ከዓ ንረብሓ ግላውያን ክኸውን ይኽእል እንተኾነ ግን እዞም ሰባት እዚኣቶም ሕቶ ህዝቢ ዝሰምዑ ዘለዉ ኮይኑ ኣይተሰማዓንን ምክንያቱ ፀግዒ ናይ መንግስታት ዘልዮ ዘለዉ ኮይኑ ተሰሚዐኒ ማለት እዩ ስለዚ ህዝቢ እንታይ ይብል ኣሎ ሽግር ብፍላይ ከዓ ከም ኤርትራዊ ኣነ ኤርትራውያን እንታይ የጋጥሞም ኣሎ እንታይ ከብሉ ኣለዉ እንታይ ክህሉ ብዓድና ነዚ መርሚሮም ክዛረቡ ነይርዎም ዝኾነ ግን ንዝሃብዎ መልሲ ሰሚዕና ኣለና ደበሳይ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ
ሄሎ ሬድዮ ቪኦኤ ከመይ ኣለኹም ሓደ ትግረዋይ ሓውና ኣብቲ ናይ ዲሲ ዝተካየደ ሰላማዊ ሰልፊ ኣመልኪቱ ወያነ ንሻዕብያን ንሱዳንን መርት ሸይጡ ኢሉ ሞ ወያነ መርት ሸይጡ ና ኣይፈልጥን ምናልባት ግን ካብ ስርዓታት ኢትዮጵያ ሃፀይ ምሽልክ ግን ሸያጥ መርት ምኳኑ ብልሰብ ዝፈልጦ እዩ ወያነ ንሻዕብያ መርት ሸይጡሎም ዝብል ግን በቲ ቋንቋ ናይ ዝሓውና ንኤርትራ ማለት ክኸውን ይኽእል እዩ ንሕና ኤርትራውያን እኩልን ትሩፍን ናይ ምድርን ናይ ባሕርን መርት ኣለና ንሕና ኤርትራውያን ፍትሕን ሰላምን ዲሞክራሲን ሕግን ተኣፍኢና እምበር ክነብረሉ ንኽእል ፀጋ ኣለና ስለዚ እዚ ሓውና ዘይፈልጦ ታሪክ ዘንብብ ዘሎ ሞ ትፈልጦ ታሪክ ኣንብብ ክብለይደሊ ኣሰው እዚ ሓወይ ካብ ብዛዕባ መርት ትዛረብ ግን እዞም ክልተ ህዝብታት ከመይ ጌርና ንቀራርቦም ክሰብ ትብል ግን ሕተካ ነይሩ ብራር ብርሃን ኢኻብን
ንኩልኹም ሃብቲ ርእቶ ኣዝና ኢና ነመስግነኩም ካልኦትን ርእቶኹም ላኣኹልና ዝለኣኽኩምልና እውን ኣለኹም ከም ግዜና ክነቕርበልኩም ኢና ቁፅሪ ስልክና 2222592 9942 እዩ ናይ ውሽጢ መስመርና ከዓ 15 እዩ ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ከዓ ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም እዩ ፀሓፉልና ከነቕርበልኩም ኢና